İslomda bolalar huquqi. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. İslomda bola huquqlari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturlarimizda aytib o'tganimizdek, bolalarning ilm o'rganishi ota-onaning zimmasiga yuklangan vazifa bo'lib, bu masalaga jiddiy yondashishga to'g'ri keladi. Shuningdek, ularning ta'lim-tarbiyalariga ham ahamiyat berish zarur. Bolalarning parvarishlari va ularning yashirin iste'dodlarini ochilishiga ko'mak etish ham muhim masala hisoblanadi. Oilaviy tarbiya deganda ota-onalarning o'z hayotlari, turmush tarzlari, bola shaxsida dunyoqarash asoslari, siyosiy, axloqiy, estetik va boshqa ijtimoiy omillarni shakllantirish maqsadida muntazam, izchil, g'oyaviy va ma'naviy ta'sir ko'rsatish jarayoni tushuniladi. Inson shaxsini shakllantirish oila muhitidan boshlanadi. Shaxsni tarkib topishi qancha erta boshlansa, u shunchalik ijtimoiylashib boradi. Shuning uchun bola tarbiyasida turli usullar qo'llaniladi. Tushuntirish, nasihat, ibrat, namuna, mashq qilish, rag'batlantirish, tanbih berish, jazolash, pichin kabi usullar qo'llanilsa, ijobiy natijalarga erishiladi. Ta'kidlash joizki, bola avvalo inson sifatida xuddi kattalar singari o'z haq-huquqlariga ega. Ya'ni har bir bola erkin yashash, tabiat, muayyan bir hududda tug'ilish, aniq bir ota-onaga, naslga taalluqli bo'lishi, oilada yashash, ota-onaning qaramog'ida bo'lishi va jamiyat, ta'lim olish, dam olish, davolanish, bolalarga atalgan madaniy maishiy maskanlardan foydalanish va hokazo ne'matlardan bahramand bo'lish, shaxsiy va turar joy daxlsizligi, o'ziga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarning sir tutilishi huquqlariga egadir. Bolani sog'lom oila muhitida tug'ilib, o'sib, kamol topishi uchun yaqinlarning mehr-muhabbati bilan ulg'ayib, kelajakda jamiyatga foyda keltiradigan, ravshan va tiran fikrlovchi inson bo'lib yetishga xizmat qilish yo'lida jamiyat tomonidan bunday dasturlar ishlab chiqilib, belgilangan maqsadlar amalga oshadi. Ta'lim tarbiya ota-ona va jamiyat oldidagi ulkan mas'uliyat bo'lib, farzand kelajagida ota-onaning unga qoyil bo'lgan durust munosabatlarida o'z aksini topadi. Allohi Zuljalol Qur'oni Karim Tahrim Muborak surasi 6-oyati karimasida marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, o'zingizni va ahli ayolingizni yoqilg'isi odamlar o'toshdan bo'lgan o'tdan saqlang. Uning tepasida qo'pol, darg'azab farishtalar bo'lib, ular Allohning amriga isyon qilmaslar va nimaga buyurilsalar, shuni qilurlar. Ko'plab mufassirlar bu oyatning tafsirida shunday bayon etishgan. Bu oyati karimada asosan adab o'rganish va tarbiyat masalalari ko'rib chiqiladi. Ya'ni bu oyati karimada Alloh taolo Islom dini sevimli payg'ambari Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi va sallamning ba'zi bir zavjalarini ogohlantirish bilan barcha mu'minlarga oila va uning a'zolari hisoblanmish xotin va farzandlarga qanday ta'lim tarbiya berish haqida ko'rsatmalar bor. Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Islomda bola huquqlari turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti parstudiy.com tirobuz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi parstudiy.com.
Iymon,
ishonch,
umid. Bularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kilogertzli to'lqinlarida. Ota-onaning farzand ne'matiga haqiqiy shukrlari aynan tarbiya mas'uliyatini chiroyli ado etish orqali yuzaga keladi. Berilgan ne'matga shukr qilishlik shu ne'matni ne'mat beruvchi zotni rozi qiladigan tarzda tasarruf qilish bilan bo'ladi. Farzand ne'matiga shukr qilish o'sha farzandni Alloh taologa itoat qiladigan banda qilib tarbiyalash bilan yuzaga chiqadi. Islom dini kishilarni yuksak axloq, chinakam insoniy fazilatlarga targ'ib qilish barobarida kichiklarga rahm shafqatli, marhamatli bo'lishga, hattoki yosh bolalarning haq-huquqlarini ham himoya etishga chaqiradi. Islomda bolalar tarbiyasi ota-onaning eng mas'uliyatli va uzoq davom etadigan burchlaridir. Boshqa burchlar ba'zi ishlarni qilish yoki mulkni sarflash bilan oxiriga yetadi, ammo tarbiya mas'uliyati bir davom bo'ladi. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, Islomda bola huquqlari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.